жақсы жар діннің жартысы. Ибрахим пайғамбардың ұлы Исмаил алыста жүріп үйленіпті. Әкесі мұны естіп, ұлын іздеп келіпті. Келсе, үйде ұлы жоқ, келіні атасын есік алдынан қарсы алады. Келіншек үйіне келіп тұрған өзінің қайнатасы екенін білмейді әрине. Ыстық күнде жолдан шаршап, шөлдеп келіп отырған қарияға үйге кіріңіз, сусын ішіңіз деген сынды ізет білдірмейді. Пайғамбар одан тұрмыс жағдайын сұрайды. Сол кезде келіншек тұрмыстың ауыр екенін, күйеуінің көл-көсір дүние таппайтынын жырғып айтады. Жағдайдың баршасын ұққан қария аттанарда. Күйеуің келгенде оған айт, үйдің босағасын ауыстырсын, сол кезде тұрмыс түзеледі депті. Сөз мәнін түсінбейтін ақылсыз әйел күйеуіне көрген білгенін түк қалдырмай айтып береді. Исмаил келіп кеткен өзінің әкесі екенін, оның келініне көңілі толмай ренжіп қайтқанын түсінеді. Үйдің босағасын ауыстыр дегені, әйеліңді ауыстыр дегені екенін де біледі. Келесі жылы Ибрахим пайғамбар баласын қайта іздеп келеді. Баласы тағы да үйде жоқ екен. Бұл жолы үйден басқа келіншек шығады. Жол соғып қалжыратқан қарияны төріне отырғызып, дәммен сыйлап күтеді. Тұрмыс тіршілігі жайлы сұрақтарына «Құдайға шүкір, Алланың бұйыртқаны болып жатыр» деген сынды жауабын береді. Күйеуінің қандай адам екенін сұрағанда, оның иманды адал азамат екенін айтып, ризалығын білдіреді. Ибрахим пайғамбар аттанарда «Күйеуіңе сәлем айт, үйдің босағасын берік ұстасын» деп қайтып кетеді.